Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք ժամանակակից Իրանի անվանի դեմքերից ևս մեկի՝ Ֆաղի, փիլիսոփա, մեկնաբան և գիտնական Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլի մասին, մտավորական, ով իր մտքի դպրոցում կրթել է հարյուրավոր աշակերտների և աշխարհին ներկայացրել գիտական, խոր ու մնայուն ստեղծագործություններ։
Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլին մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը եղել է ժողովրդական ինքնաբուխ շարժման հիմնադիրներից։ Նա տարածում էր Իմամ Խոմեյնի մտքերն ու գաղափարները և հասարակությանը առաջնորդում դեպի իմամին հետևելուն։ Այդ կապակցությամբ Պահլավի ռեժիմի ժամանակաշրջանում նրան բազմիցս արգելել են հանդես գալ մսկիթի մինբարից ու ձերբակալել են նրան։ Պահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի շրջանակում նա համագործակցել է Ամոլի բնակիչների մղած պայքարում, հանդես է եկել ելույթներով, բացահայտումներ է կատարել և մշակել է հաղորդագրություններ ու հայտարարություններ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին տարիներին Իմամ Խոմեյնի հրամանագրով Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին նշանակվեց հեղափոխության դատարանի ղեկավար։ 1979 թվականին դարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և ստանձնել դատական օրինագծերի նախագծերի պատրաստման պատասխանատվությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում նրա այլ գործունեության թվում էր իսլամական իրավունքի հիմքերի շրջանակում հատուցման, կեսասի, ատաման սկզբունքով վերաբերվելու օրինագծի մշակումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին բազմաթիվ քարոշական ճամփորդություններ է կատարել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ամերիկան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ավստրիան, Գերմանիան, Շվեյցարիան, նախկին խորհրդային միությունը, Սիրիան և Լիբանանը։ Ընդ որում ամենակարևորներից մեկը Մոսկվա կատարած այցն է 1988 թվականին, որը տեղի ունեցել Իմամ Խոմեյնի ուղերձը նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գարբաչովին ներկայացնելու նպատակով։ Կարելի ակնարկել նաև 2000 թվականին Այաթոլլա Ջավադի Ամոլիի Նյու Յորք կատարած այցին, Այաթոլլա Խամենեի ուղերձը կրոնների հազարամյակի գագաթնաժողովին ներկայացնելու համար։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի գործունեության մեջ ներառված են սահմանադրության բանիմասների խորհրդին և առաջնորդության բանիմասների խորհրդին անդամակցությունը առաջին և երկրորդ շրջաններում։ Նա նաև մինչ իսլամական հեղափոխությունը եղել է Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի ուսուցիչների միության անդամ և որոշ ժամանակ սրբազան Ղոմ քաղաքում եղել է ուրբաթորի աղոթքի պետը։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի մշակութային կարևոր քայլերից է Իսրա հետազոտական և հրատարակչական ինստիտուտի ստեղծումը 1993 թվականին։ Իսրա ինստիտուտը ստեղծվել է իսլամական գիտությունների տարբեր ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու և իսլամի վերաբերյալ առկա թյուրըմբռնումներին պատասխանելու նպատակով։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին Սուրբ Ղորանի խորիմաստ մեկնաբաններից է։ Նա ծնվել է 1933 թվականին Մազանդարա նահանգի Ամոլ քաղաքում, հոգևոր և աստվածային ուսմունքներ քարոզող ընտանիքում։ Նա իր տարական կրթությունն ստացել է իր ծննդավայրում, ապա մեկնել է Ղոմ։ հոգևորականության և հոգևոր առաքելության նկատմամբ տածած մեծ սիրո բերումով 1946 թվականին սկսեց հաճախել Ռոմի կրոնագիտական դպրոց, որտեղ շատ բան սովորեց իր մեծարգոհոր հանգուցյալ Հոջաթոլ Էսլամ Միրզա Աբուլ Հասան Ջավադի Ամոլիից և ժամանակի ականավոր ու գիտական ոլորտի գործիչներից։
Այաթոլլահ հաճախել է Ալլամե Թաբաթաբայի փիլիսոփայության և Ղուրանի դասընթացներին և բարձրագույն կրթություն ստացել իրավագիտության ոլորտում։ Նրա խոսքով բոլոր դասախոսներից ամենաշատը գիտական կապ է ունեցել Ալլամե Թաբաթաբայի հետ։ Նա շուրջ 25 տարի օգտվել է այս մեծ մեկնաբանի տեսական և ինտելեկտուալ գիտելիքներից։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլիի գիտական համապարփակությունը և իսլամական տարբեր գիտություններին, հատկապես գրական ու հռետորական գիտությանը, ռացիոնալությանը, փիլիսոփայությանը, աստվածաբանությանը և ավանդույթներին, իսլամական իրավունքի հիմքերին, իրավագիտությանը և հադիսներին տիրապետելու շնորհիվ նա յուրաքանչյուր հարցում ու գիտական քննարկումներում խուսափել է միակողմանի մոտեցումներից և համապարփակ հայեցողությամբ է քննադատել, գնահատել ու գիտականորեն վերլուծել դրանք։
Այլոց գաղափարների, ուսմունքների ու հարցերի հետ առնչվելիս Այաթոլլահի այս յուրահատկության բերումով միշտ նրա դասընթացները գրավել են մեծ թվով գիտությամբ հետաքրքրվողների։ Նրա ստեղծագործությունները, այդ թվում Թասնիմ վերնագրող Ղուրանի մեկնաբանությունը, լավ հնարավորություն են ընձեռել ղուրանական ուսմունքների և պատվիրանների վերաբերյալ առաջ քաշված խնդիրներն ու կասկածները արծարծելու համար։ Ներքին ու արտաքին ընդդիմադիրների կարծիքների արծարծումը այս բարոյական արժեքների դրսևորումներից է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն, ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մտավորականների ու մեծերի մեծ մտքերն ու գաղափարները ճանաչելու ուղիներից մեկը նրանց կարծիքներն ու գաղափարները քննարկելն է։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, բնութագրելով մարդու հատկանիշները, անդրադարձել է Մարիջ Սուրահի Մինուրբ Կետի, որտեղ ասվում է. «Իրոք մարդը ստեղծվել է անհամբեր, երբ նրան վնաս է հասնում, նա լաց ու կոծ է անում, իսկ երբ բարին է վիճակվում նրան, նա դառնում է ժլատ»։ Բացառությամբ նրանց, ովքեր աղոթում են։
Նա գրում է. «Ագահությունը, անհամբերությունը և ժլատությունը թույլ չեն տալիս բարուց ուրիշներին ևս բաժին հասնի։ Այս հատկանիշները վերաբերում են մարդու նյութական կողմին և երկրային արարմանը»։ Այնուհետև նա ասում է. «Բացի երկրպագուներից, սա նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ ունեն այս հատկությունները, բացի նրանցից, ովքեր աղոթում են»։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է մարդու աստվածային բնույթին։ Ամենակարող աստված մեզ տրամադրել է ընդունելի և անընդունելի աղոթքները ճանաչելու մի քանի չափորոշիչներ, որոնցից մեկը մարդու էությունն է։
Եթե ձեզ շնորհվում է նյութական և հոգևոր բարիք, որից ուրիշներին բաժին հանելու համար դառնում եք ժլատ, իմացեք, որ դուք խնդիր ունեք աղոթքի հարցում։ Իրական աղոթքն այսպիսին չի լինում. Երբ առավոտյան մենք աղոթում ենք, այս աղոթքը պետք է մինչև կեսօր կառավարի մեր կյանքը և մեր աչքերը, ականջները, բերանը, ձեռքերն ու ոտքերը հեռու պահի, չարությունից և նույնիսկ մաքուր պահի մեր ներքին մտադրություններն ու ցանկությունները։ Եթե դա այդպես չէ, մենք խնդիր ունենք աղոթքի հետ կապված, որովհետև մենք առանձնացնում ենք աղոթքն ու կյանքը, և միայն աղոթքի ժամանակ ենք դառնում բարեպաշտ, իսկ երկու աղոթքների միջև ընկած ժամանակահատվածում մենք կրոնի հետ կապ չունենք, և սա աշխարհիկ կյանք է։
Կինը, փառքի և գեղեցկության հայելու մեջ գիրքը Ալլամե Ջավադի Ամոլիի ստեղծագործություններից է։ որում նա նոր և իքնատիպ հայացքով է անդրադարձել Ղուրանում կանանց իրավունքների պաշտպանմանը։ Գրքի մի հատվածում նշվում է, որ արժեքները սեռին ենթակա չեն։ Ղուրանում, որտեղ խոսվում է կատարելության ու արժեքի մասին, մարդկային հոգին նկատի ունի, որը ճանաչված է որպես այդ արժեքների տերը և միայն հոգին է մարգարեների կոչի հասցեատերը, որը սեռ չունի։ Ղուրանն ասում է. «Իմ հոգու խոսքը իմ տիրոջ հրամանն է»։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին այս խորագրի ներքո նշել է, որ Ղուրանը արժեքներից և հակաարժեքներից որևէ մեկը չի համարում արական կամ իգական, քանի որ մարմինը չի նկարագրվում այս հատկանիշներով, այսինքն մարմինը մահմեդական կամ անհավատ, գիտական կամ տգետ, ազնիվ կամ կեղծ, արդար կամ անարդար, առաքինի կամ չարագործ, սիրելի կամ ստոր և հավատարիմ կամ էլ դավաճան չի դառնում։ Նա պարզաբանում է, որ աստվածային հրավերը նախատեսված չէ միայն տղամարդկանց համար, և մարգարեները, որոնք մարդկանց հրավիրել են մարգարեության սկզբունքին, ոչ հատկապես տղամարդկանց են հրավեր ուղարկել, ոչ էլ կանանց են զրկել այս արարողությանը մասնակցելու հնարավորությունից։
Սուրբ Ղուրանը մարգարեի անունից ասում է. «Ես և ով հետևում է ինձ, խորաթափանցությամբ հրավիրում ենք դեպի Աստված»։ Այս հրավերը ներառում է բոլոր մարդկանց։ Եթե մարգարեն հրավեր է գրում մի տղամարդու, ով երկրի ղեկավար է, մեկ այլ մարգարե ևս հրավեր է գրում մի կնոջ, որն այլ երկրի ղեկավար է։ Եթե Աստծո մարգարեն դեպի Իսլամ է հրավիրել երկրի ղեկավարներին և նրանք պատահաբար տղամարդ են եղել, Սուլեյմանը ևս կին ղեկավարին է հրավիրել դեպի Իսլամ, ուրեմն հրավերներն ընդհանուր են, ինչպես նաև հրավիրվածները, և դրանում առանձնահատուկ միտում չկա։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, անդրադառնալով կանանց մասին տարբեր ուսմունքների վրա հիմնված տեսակետներին, որոնք, ինչպես մարդու այլ մտավոր նվաճումները, ենթակա են ծայրահեղությունների և չափազանցությունների, կնոջ կենսական կողմերի վերլուծությունը համարում է մարդկային կյանքի վերլուծություն, և կնոջ ու նրա դիրքի ու արժանապատվության ճանաչումը մարդու ու նրա արժանապատվության ճանաչում։ Նա տղամարդկանց հետ կանանց վարքագծային ձուլման տեսությունը համարում է զրկել կանանց իրենց իսկական անհատականությունից և խոչընդոտել նրանց մարդկային կողմի զարգացումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, ընդգծելով, որ կանայք անկախ են մարդկային արժեքների առումով, գրում է. «Տղամարդկանց և կանանց ֆիզիկական և մտավոր տարբերությունը հաշվի առնելով, յուրաքանչյուրի համար սահմանվում է աճի ասպարեզ, և ի դեպ իր հույզերի և կարեկցանքի աճի շնորհիվ կինը կարող է ավելի հաջողակ լինել որոշ հոգևոր ոլորտներում»։ Տղամարդկանց և կանանց միջև այս տարբերությունը ստիպում է նրանց կախված լինել միմյանցից, իրենց կարիքները բավարարելու և մարդու դաստիարակության ու խաղաղության կենտրոնը հանդիսացող ընտանիք կազմելու համար, դրանով իսկ հիասթափեցնելով սատանային և պահպանելով իրենց կրոնը։
Այս մեծ մեկնաբանի տեսանկյունից, եթե կինը տարապում է ցանկասիրությամբ, նա այլևս չի կարող մարդու դասերակ լինել։ Եվ քանի որ կնոջը տրված այս բարիքի տերը Աստված է, ուստի պետք է այս վեհությունն ու գեղեցկությունը օգտագործել այնտեղ, որտեղ Աստված է պատվիրել։ Գրքի մի հատվածում նա արծարծում և քննարկում է հիջաբի հարցը և ասում. «Կինը պետք է լիովին հասկանա, որ իր հիջաբը միայն իրեն, ամուսնուն և իր ընտանիքին չի վերաբերում, որպեսզի նա հրաժարվի իր իրավունքից և համաձայնի դրան։ Հիջաբը աստվածային իրավունք է. Բարձրիալն Աստված սիրո և կարեկցանքի կապիտալով ստեղծեց կնոջը, որպեսզի նա լինի կարեկցանքի ուսուցիչ և սիրո ու գուրգուրանքի ուղերձ փոխանցի. Ու եթե կինը թողնի այս երկու կարևոր երևույթները և հետևի իր ցանկասիրությանը, կտարապի այն անբարոյականությամբ, որը հայտնվել է արևմուտքում»։
Ներկայումս ժամանակակից մեծ փիլիսոփա Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, շարունակելով ուսուցանել Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանությունը և իրավագիտությունը որպես կրոնական և գիտական հեղինակություն, մեծ դեր է ունեցել մտավոր և պատմողական գիտությունների տարբեր ոլորտներում վեհ մտքերի արտադրության գործում։
Եվ իսլամական հասարակության գիտական ու գործնական հղումներին պատասխանելով հետևում է գիտական եւ մշակութային համաշխարային շարժումներին եւ համաշխարային հասարակության մեջ իր առաքելությունն իրականացնում է գիտական ու իմաստուն գաղափարներով ու ցուցումներով եւ գիտական աշխատությունների արտադրությամբ։
Բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն, ես Արթին Ալավերդյանն եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյից։ Արդյոք մինչ այժմ ինչ-որ բան լսել եք Զանջանի աղի տղամարդկանց մասին, տղամարդիկ, ովքեր հայտնի են որպես Իրանի Զանջանի շրջանի հնագիտական պատմության ամենազարմանալի հայտնագործությունը, նրանք պատմում են հին Իրանի պատմության առեղծվածային դրվագների մասին։ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի այս էպիզոդում մենք ձեզ կպատմենք հազարամյա վաղեմիություն ունեցող աղի տղամարդկանց մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Պատմությունը սկսվեց նրանից, որ մեր թվարկությունից առաջ ավելի քան 200 տարի առաջ մի օր մի խումբ հանքափորներ մտան Իրանի հյուսիսարևմուտքում Զանջան շրջանի արևմուտքում գտնվող աղի հանք, սկսելու իրենց ամենօրյա աշխատանքը ըստ սահմանված ժամանակացույցի։ Բայց այդ օրը եղավ նրանց կյանքի վերջին օրը։ Աղետ է տեղի ունենում և հանքը փլուզվում է։ Նրանք թաղվում են հսկայական աղակույտի տակ ու ոչ ոք չի կարողանում նրանց հանել փլատակների տակից։ Ժամանակ է անցնում, մինչև 1993 թվականի ձմռանը Չեհրաբադի աղի հանքի հանքափորներն աշխատելիս հանդիպում են մի դիակի։ Մորուքով և երկար մազերով տղամարդու դիակ, որի ձախ ականջում կար ոսկե ականջող։ Այս դին հայտնաբերվել է հանքի թունելներից մեկի մեջտեղում, որի երկարությունը մոտ 45 մետր է եղել։ Այս տարածքում սկսվում են պեղումները, որից հետո հայտնաբերվել են նաև կաշվե երկարաճիտ կոշիկների մեջ գտնվող մի ոտք, 3 դանակ, շորտիկ, արծաթիա առարկաններ, քարե կեռիկ, կաշվե պարանի մասեր, պեմզա, ընկույս, խեցեղենի մասեր, մի քանի նախշուն կտորներ ու գործվածքներ և ջարդված ոսկորներ։ Հնագետներ կարծում են, որ այս մարդը մահացել է 2000 տարի առաջ։ Երբ հանքում հայտնաբերվեց առաջին աղի տղամարդը, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ նրանց թիվը կհասնի 5-ի։ Կրկին 2004 թվականի աշնանը հանքափորները բուլդոզերների հետ աշխատելիս կրկին հանդիպեցին մարդու կմախքի մնացորդներին, որը մեծ մասամբ ջարդվել էր բուլդոզերի հետ բախվելու պատճառով։ Դրանից հետո հնագետներն ու մշակութային ժառանգության անդամները կրկին ասպարեզ եկան և սկսեցին հետաքննել։ Նրանք իրենց հայտնաբերած երկրորդ մարմինն անվանեցին աղի տղամարդ 2։ Միջին տարիքի տղամարդ մոտ 180 սանտիմետր հասակով, նա նույնպես զոհվել է թունելի պատերի ու տանիքի փլուզման ժամանակ։ Երկրորդ աղի տղամարդու հետ հայտնաբերվել բերվել է զամբյուղ, փայտե մեխեր, բուսական պարաններ եւ տեքստիլներ ու գործվածքեղեն։ Հասնում ենք թիվ 3 աղի տղամարդուն, որը նույն թվականին հայտնաբերվեց հանքափորների կողմից։ Նրա մնացորդները բաղկացած էին ոսկորներից, հագուստից եւ նրա մարմնի փափուկ հյուսվածքի մասերից։ Թիվ 3 աղի տղամարդը, ինչպես մյուս հանքագործները, զոհվել է թունելի փլուզման եւ նրա վրա մի քանի տոննա կշռող քար ընկնելու հետևանքով։ Աղի տղամարդ թիվ 2-ի եւ 3-ի եւ առարկաների պատահական հայտնաբերումը հանգեցրին նրան, որ 11 տարի անց Չեհրաբադի աղի հանքում վերսկսվեցին հնագիտական հետազոտությունները։ Ասացինք, որ երկու աղի տղամարդկանց պատահական հայտնաբերումից հետո հնագետները սկսեցին աշխատել Չեհրաբադի աղի հանքում։ Այնուհետև մենք հասնում ենք 4-րդ աղի տղամարդուն, որը համարվում է Չեհրաբադի հանքավայրում հայտնաբերված ամենալավ պահպանված եւ ամբողջական մումիան։ Չնայած մահվան պահին ստացած վնասվածքներին, նրա մարմնի մեծ մասը ամբողջական են, որը ներառում են ոսկերն ու փափուկ հյուսվածքները, որոնք ամբողջությամբ չորացել է ջրազրկման հետևանքով։ Նա 175 սանտիմետր հասակով 16-ամյա տղա էր, որի ականջներում կար արծաթյա ականջողներ։ Շագանակագույն ու կարճ մազերով տղա, ով իր հետ հետաքրքիր առարկաներ է ունեցել։ Այդ առարկաներից մեկը մետաղյա դանակ է, ոսկորից պատրաստված բռնակով և կաշվե պատյանով, որը կապված էր նրա կտորե գոտուն։ Նրա մոտ հայտնաբերված այլ առարկաներից կարելի է նշել սարքին վիճակում 2 կավե սափորներ, ինչպես նաև բույսերից պատրաստված պարաններ, կապույտ ճնարակով փոքրիկ ուլունք, ծխով պատված սարքին այրիչ, 11 կտոր խեցեղեն իրեր։ Հայտնաբերելու պահին աղի տղամարդը պառկած էր փորի վրա, այնպես որ դեմքը եւ մարմնի առջևի հատվածը հողի վրա էին։ Նրա ձեռքերը արմունկներից ծալած էին, ձախ ձեռքը գետնին էր, իսկ աչը գրեթե բռունցված վիճակում։ Աչ ոտքը կիսաբաց էր, իսկ մյուս ոտքը ծալված էր ստամոքսի տակ։ Չնայած գանգի մի քանի հատվածների կոտրվածքին, մահվան պատճառը եղել է կրծքավանդակի վրա ճնշումը և սրտամկանի պատրվածքը թունելների փլուզման և նրա վրա թափված փլատակների ու բեկորների հետևանքով։ Այս աղի տղամարդու ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը իր հագին եղած ամբողջական ազգեստն է։ Այս ազգեստը բաղկացած է երկար ազգեստից, միտաբատից և կաշվե կոշիկներից։ Հետազոտողների կարծիքով թիվ 4 աղի տղամարդը լավագույն փաստարկն է, ապացուցելու այն պնդումը, որ հանքարդյունաբերության և հանքում աշխատանքի բարգավաճումը ուղղակիորեն կապված է եղել կենտրոնական իշխանության գոյության հետ։ Նրանք ասում են. Գիտենք, որ նրանք կենտրոնից կազմակերպված ձևով տարվել են հանքեր, աղ արդյունահանելու նպատակով։ Իզոտոպիկ գտածոները ցույց են տալիս, որ նա հյուսիսային շրջանի մարդ էր և հանքում աշխատելու է մեկնել Կասպի ծովի ափերից մեր թվարկությունից մոտ 400 տարի առաջ։ Թիվ 4 աղի տղամարդու աղիքի մնացորդների հետազոտումը ցույց է տվել, որ նա հավանաբար մահից առաջ կերել է մրգեր, բանջարեղեն և միս։ Նրա աղիքներում հայտնաբերվել են նաև աղիքային որդերի ձվեր, ինչը ցույց է տալիս, որ նա օգտագործել է ոչ լավ եփված միս։ Եվ մեր վերջին, այսինքն թիվ 5 աղի տղամարդը։ Այս բնական մումիան հայտնաբերվել է այն վիճակում, որ բացառությամբ գլխի մարմնի մնացած մասը ժայռի և փլատակների մեծ քարերի տակ էր։ Դիակի ձևը ցույց էր տալիս, որ այս անձը, ինչպես և նախորդ տղամարդիկ, զոհվել և հողի տակ թաղվել է այն միջադեպի հետևանքով, որը հանգեցրել է թունելի ավերման ու փլուզմանը։ Ի տարբերություն 4-րդ աղի մումիայի, այս աղի տղամարդու մարմնի հյուսվածքի մեծ մասը քայքայվել և անհետացել էր։ Փափուկ հյուսվածքները մնացել են միայն 2 ձեռքերի, ոտքերի, դեմքի, կրծքավանդակի և կոնքի փոքր մասերում։ Այս միջավայրում աղի ցածր քանակությունը, լեռան գագաթի ցանքավայրի այս հատված ջրի ներթափանցումը 5-րդ աղի տղամարդու ահավոր քայքայման հիմնական պատճառներից են եղել։ Thank you. Խոսեցինք աղի տղամարդկանց եւ նրանց թվականակի մասին։ Այժմ ժամանակն է խոսել այն արդյունքների մասին, որոնք քնագետները ձեռք են բերել իրենց հետազոտություններով։ Հանքավայրի տարբեր շերտերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աղի տղամարդիկ իրենց աշխատանքի համար իրենց տրամադրության տակ շատ փայտ չեն ունեցել։ Պեղումների սկզբում ենթադրվում էր, որ հանքավայրն այն վայրն է, որտեղ սպանվել է Սասանյան արքայազնը կամ մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում սկյութական իշխանությունների ներկայացուցիչը։ Նրանք սա պատկերացրել են իրենց հակուկապից։ Բայց հետագա ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ բոլոր այս աղի տղամարդիկ հանքի աշխատողներ եւ հանքագործներ էին, որոնք զոհվել եւ թաղվել են հանքի պատերի, տանիքի ու թունելների փլուզման հետևանքով։ Իրականացված պեղումների համաձայն պարզվել է նաեւ, որ թիվ 3, 4 եւ 5 աղի մարդիկ կապված են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի հետ եւ մոտ 2300 տարի վաղեմիություն ունեն, իսկ թիվ 1 եւ 2 աղի տղամարդիկ կապված են Սասանյան ժամանակաշրջանի հետ, որոնք 1500-ից 1700 տարվա վաղեմիություն ունեն։ Հետևաբար, ըստ արտկաապացույցների, Չեհրաբադի հանքավայրի թունելների փլուզումը տեղի ունեցել առնվազն 2 անգամ։ Առաջին անգամ մոտ 2300 տարի առաջ հանքափորների աշխատանքի ընթացքում հանքի թունելների մեծ մասը փլուզվել է, ինչի հետևանքով զոհվել են թիվ 3, 4-ը եւ 5-ը։ Այնուհետև մի քանի դար հետո աղի հանքում մեկ այլ դեպք է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել եւ թաղվել են թիվ 1 եւ 2 աղի տղամարդիկ։ Թեև ըստ հնագիտական փաստերի այս հանքավայրի տեղանքը պարբերաբար բնակեցված է եղել բրոնզի դարաշրջանից մինչև մեր օրեր տարբեր ցեղերով եւ մարդկային խմբերով, բայց մինչև աղի տղամարդիկ կոչվող մումիաների մնացորդների հայտնաբերումը այս տեղանքը քիչ հայտնի է տարածաշրջանի բնակիչների համար իր համեմատաբար կոշտ բնության պատճառով։ Մինչ այժմ իրականացված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ Աքեմենյան ժամանակաշրջանում աղի արդյունահանումն իրականացվում էր թունելների եւ շատ մեծ սրահների հորատման միջոցով, առանց պաշտպանիչ փայտեսյուների կիրառման։ Իսկ աղի ժայռերը քանդելու եւ փշրելու համար օգտագործվում են քլունգներ, մուրճեր եւ հնարավոր է նաեւ մետաղյա հատիչներ։ Իսկ մանրացված ու փշրված աղերի տեղափոխման համար կաշվե կամ հնարավոր է կտորե տոպրակներ։ Բուսական եւ կենթանական մանրաթելերից հյուսված պարանները օգտագործվում էին հորերից եւ ուղահայաց թունելներից աղի պարկերը հանելու համար։ Մութ եւ խորը թունելները լուսավորելու համար նրանք կիրառում էին վառվող յուղը կավե այրիչների մեջ։ Աղի հանքի մումիաների մարմինների հագին պահպանված հագուստները արժեքավոր տեղեկություններ են տալիս այն մասին, թե ինչպես է եղել այն ժամանակվա հագու կապը կտորի գույներն ու հյուսվածքը։ Չեհրաբադի հանքավայրի ձեռք բերված կտորներն ու գործվածքները, ինչպես նաև այդ կտորների մեջ օգտագործվող արվեստն ու նրբագեղությունը, վկայում են Իրանում տեքստիլի արդյունաբերության եւ կտորների արտադրության վաղեմիության մասին։ Չեհրաբադի աղի հանքի ձեռք բերված տեքստիլներն ու գործվածքները Աքեմենյան եւ Սասանյան ժամանակաշրջանների միակ պահպանված հագուստներն են, որոնք եղել են աղի տղամարդկանց հագին։ Աղի տղամարդկանց հետ մեկտեղ հայտնաբերվել է ամենայուրօրինակ հնագույն կտորներից մեկը։ Թիվ 1 աղի տղամարդը պատկանում է Սասանյան ժամանակաշրջանին եւ պահվում է Իրանի ազգային թանգարանում։ Այս բնական մումիայի ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը ամբողջական զգեստն է, որը երևում է նրա մարմնի վրա։ Այս հանդերձանքը բաղկացած է երկար զգեստից, միզույկ տապատից եւ կաշվե կոշիկներից։ Մյուս կողմից աղի տղամարդկանց մոտ հայտնաբերվել են կաշվի տարբեր տեսակներ, ինչը վկայում է Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում կենթանիների կաշինները դաբաղելու, մշակելու եւ կաշվի վերածելու մասին, որոնք հայտնաբերվել են ճտկավոր կոշիկների, դանակի պատյաների, ժապավենների եւ այլնի տեսքով։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Աքեմենյաների ժամանակաշրջանի աղի տղամարդկանց, Սասանյանների դարաշրջանի աղի տղամարդիկ եղել են տեղացի եւ հերու շրջաններից չեն եկել։ Նրանց աշխատանքի ձևը նույնպես տարբեր է եղել։ Նրանք պարկերի ու զամբյուղների մեջ ոչ թե մեծ քարեր էին դնում, այլ ավելի փոքր աղի կտորներ, որոնց դուրս էին բերում ջորիով ու էշով։ Նրանք նաև իրենց լուսավորությունը ապահովում էին ոչ թե յուղով աշխատող լամպերի, այլ կրակի լույսի միջոցով։ Ներկայումս Թեհրանի հին Իրանի թանգարանում ցուցադրված են աղի տղամարդկանցից մեկի գլուխն ու կաշվե կոշիկները։ Աղի տղամարդկանց մեծ մասը պահվում է Զանջանի թանգարանում։ Զոլֆաղարի առանձնատունը կամ նույն ինքը հնագիտական թանգարանը գտնվում է Զանջան քաղաքի հին թաղամասերից մեկում, որը կոչվում է Դալան Ալթի թաղամաս և գտնվում է Սաբզե Մեյդան հրապարակի ու Ջամե Մսկիթի հյուսիսային կողմում։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք մեզ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդկաստի այս էպիզոդի ընթացքում, որի թեման էր Զանջանի աղի տղամարդիկ։ Հուսով ենք, որ այս էպիզոդը ձեզ դուր եկավ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս պոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս պոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ և հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի պատմական գանձերից ևս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործունեության մեջ։ Ամերիկյան քաղաքներից մեկում ռումբ է պայթել։ Ում կմեղադրեն ԶԼՄ-ներն առաջին հերթին։ Ինչ է իսլամաֆոբիան։ ԶԼՄ-ներից ահաբեկիչ, ծայրահեղական և նմանատիպ այլ բառեր լսելու դեպքում որն է առաջին պատկերը, որ ձևավորվում է շատ արևմտյան քաղաքացիների մոտ։ Ինչպես են հոլիվուդյան ֆիլմերը իսլամաֆոբիա տարածում։ Ցանկացած մուսուլման, հրեա, քրիստոնյա, հինդու կամ սատանիստ կարող են լինել ծայրահեղական, ահաբեկիչ կամ ֆունդամենտալիստ, բայց ինչու են այս բառերը մեծ մասամբ ասոցացվում միայն արևմուտքի մուսուլմանների հետ։ Որքան զգայուն է ամերիկյան հասարակությունը Հոլիվուդում իսլամաֆոբ տրամադրությունների նկատմամբ։ Ինչու է Հոլիվուդը ներգրավված իսլամաֆոբ գործունեության մեջ։
Ոչ մի ազատ հասարակություն բանակին թույլ չի տա վերահսկել արվեստը։ Հակառակ դեպքում ազատությունը կլինի կեղծիկ։ 50 տարի անցել այն ժամանակներից, երբ աշխարհի ամենահզոր բանակը սկսեց իր քաղաքականությունը քարոզել ամենաազդեցիկ զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով։ Արդեն մոտ կես դար ամերիկյան բանակը կինոյի միջոցով փորձում է հաղթահարել հասարակության ներսում առկա խոչընդոտներն ու իրեն լեգիտիմություն հաղորդել մարդկանց ու պաշտոնյաների մոտ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց, 1960 թվականներին, Հոլիվուդը դերակատարություն ունեցավ Վիետնամ Միացյալ Նահանգների ներխուժման հարցում։ Պատերազմ, որը սկսվեց այն բանից հետո, երբ վիետնամական նավակները հարձակվեցին Միացյալ Նահանգների նավատորմի վրա, և որն ավարտվեց Վաշինգտոնի ձախողմամբ ու խայտառակությամբ։
Սակայն պատմությունը դրանով չավարտվեց։ 1980-ականներին Միացյալ Նահանգները ներխուժեց Լիբիա, 90-ականներին, երբ Սադամի ռեժիմը գրավեց Քուվեյթը, ապա 2003 թվականին, պնդելով, թե Բաղդադը զանգվածային ոչնչացման զենք ունի, Միացյալ Նահանգների բանակը մտավ Իրաք։ Բոլոր անօրինական ներխուժումների ժամանակ Պենտագոնը վայելել է Հոլիվուդի աջակցությունը։ Նախկինում ամերիկացիները խուսափում էին այլ երկրների հետ պատերազմից և մինչև 20-րդ դարի զգիսպը ապրում էին մեկուսացման մեջ, սակայն Հոլիվուդին հաջողվեց ամերիկացիներին վերածել ռազմատենչ ժողովրդի, որն աջակցում է միլիտարիզմին ու բռնությանը։ Արդյունքում աշխարհում սկսվեցին մի քանի պատերազմներ, աշխարհի տարբեր երկրներ Միացյալ Նահանգների ուժերի ներխուժման ժամանակ Հոլիվուդը նկարահանել է տարբեր ֆիլմեր, փորձելով փոխել մարդկանց վերաբերմունքն այդ հարցի նկատմամբ։ Այդ ֆիլմերից կարելի է նշել ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը, որը ենթադրաբար հիմնված է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի սպաններից Քրիս Քեյլի կենսագրության վրա։ Պենտագոնի տվյալներով Քեյլն Միացյալ Նահանգների բանակի պատմության մեջ ամենաշատ մարդ սպանած դիպուկահարն է։ Իրաքի պատերազմի ժամանակ նա սպանել է 250 մարդու, որոնցից 160-ը Պենտագոնը հաստատել է։
Fox հեռուստալիքի հաղորդավարուհին ասում է, Քրիս Քեյլը մեկ տասնամյակ ծառայել է բանակում և մասնակցել Իրաքի պատերազմներին։ Նրա կողմից սպանված 250 մարդկանցից 160-ի սպանությունը հաստատվել է Պենտագոնի կողմից։ Նրա կողմից խոցված ամենահեռավոր թիրախը գտնվել է 2100 հարդի վրա։ Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմը սկսվում է ազանի ձայնով։ Այս ձայնը լսվում է ֆիլմի հետին ֆոնին, և նույնիսկ երբ օրը լուսանում է ու ամերիկյան ռազմական մեքենաները սկսում են շարժվել Իրաքի քաղաքների ավերակների վրայով, ազանի ձայնը լսվում է տանկերի շարժիչների ձայների ֆոնին, կարծես այդպիսով ասելով, որ ամերիկացիներն իշխում են այդ ձայնի վրա, որն իսլամական աշխարհում մուսուլմանների խորհրդանիշն է։ Մեկ այլ կադրում լսվում է ազանի ձայնը այն պահին, երբ շներն ուտում են դիերը, տեսարանն ավարտվում է իրաքցի դիպուկահարի կողմից ամերիկացու սպանությամբ։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյեթերից։
Երբ ամերիկյան զորքերի շարասյունը անցնում է քաղաքի ավերակների միջով, Քրիս Քեյլը փորձում է պաշտպանել իր հետևակ ընկերներին թիրախավորելով մի տղայի, ով պատրաստվում է հարձակվել ամերիկացի զինվորների վրա։ Փոքրիկ տղան պատրաստվում է ռուսական նռնակ նետել ամերիկյան ավտոշարասյան վրա, և մայրը քաջալերում է նրան։ Զգսպում Քեյլը վարանում է կրակել, բայց հետո որոշում է կայացնում և վստահորեն կրակում, սպանելով տղային, իսկ հետո մորը։ Մյուս կադրում երիտասարդ Քրիս Քեյլը և նրան տանիքը մասնակցում են եկեղեցական առողջության, և քահանան լսարանին քարոզում է չդատել ուրիշներին, ասելով, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է տարբեր կերպ տեսնել ճշմարտությունը։ Հետո Քեյլը եկեղեցուց գողանում է հին կտակարանը։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Քեյլը մանկուց չի գնահատել քրիստոնեության մասին քահանաների ասացները, և իրականում ունի աստվածաշնչի սեփական մեկնաբանությունը։ Քեյլին հերոս է դարձնում այն, որ նա հավատում է և Աստծուն, և Կրոնին, բայց նա Դրանք տեսնում է իր տեսանկյունից, որը լիովին համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների կառավարության քաղաքականությանը, եւ հենց դա է ստիպում նրան հերոսի վերածվել։
Միացյալ Նահանգների նախկին ծովային հետևակային Քեն Օ'Քիֆն ասում է. Ես եղել եմ ծովային հետևակ եւ մասնակցել եմ զորավարժությունների։ Քրիս Քեյլը նույնպես ծովային հետևակ էր։ Ես իրականում փորձում էի դիպուկահար դառնալ։ Ես այլ մարդ էի։ Ես 18 կամ 19 տարեկան էի, եւ եթե շարունակեի, կարող էի դառնալ ծոցի պատերազմի լավագույն դիպուկահարներից մեկը։ Փառք Աստծո, որ դա ինձ հետ չի պատահել։ Բայց երբ մարդը ցանկանում է դառնալ դիպուկահար կամ ծովային հետևակ, նրա հիմնական գործը իրականում լինում է սպանությունը կամ Քեյլի դեպքում զանգվածային սպանությունը։ Նրան սկսում են խրախուսել սպանությունների համար։ Մարդասպան դառնալու առավելություններից մեկը, ով շատ մարդկանց է սպանել մի համակարգում, որը խրախուսում է զանգվածային սպանությունները, այն է, որ շատ քչերն են դրա դեմ արտահայտվելու։ Իրականում Քրիս Քեյլի նման մեկին խրախուսում են գործել խելագարի նման, իսկ եթե նա չկարողանա սպանել ավելի շատ իրակցիների, դա կնշանակի, որ նա չունի բարոյական համապատասխան հատկանիշներ։
Ամերիկացի դիպուկահարը ֆիլմի ռեժիսոր Քլինթ Իսվուդը պնդում է, թե իր ֆիլմը հակապատերազմական է և կասկածի տակ է դնում ու քննադատում ռազմական հակամարտությունները, թեև այն, ինչ իրականում այս ֆիլմն անում է, ամերիկացիների վարած պատերազմը սրբացնելն է։ Ֆիլմն այն արտահայտության էկրանավորումն է, որն ասում է, ով մեզ հետ չէ, մեր դեմ է։ Բացի այդ, ֆիլմը աղավաղում է ազգերի իրական հատկանիշները։ Ֆիլմն ասում է, թե իրակցիները հետամնաց են, իսկ որոշ կադրերում Քեյլը նրանց անվանում է վայրենիներ, որոնց պետք է սպանել։ Ֆիլմի ընթացքում Քեյլը բացահայտ բռնություն չի գործադրում, նա սպանում է ուրիշներին, բայց դա անում է բարությամբ։ Նա ցավակցում է իր զոհերին և նույնիսկ ասում է իր հոգեբանին, որ սպանելու համոզիչ պատճառներ ունի։
Իսկ իրակցիները ներկայացվում են որպես զինվաճահաբեկիչներ կամ բռնի ու խորոմանք մարդիկ։ Ֆիլմը փորձում է հակադրել ամերիկացի պատերազմողների կողմից սիրված կրոնը իրակցիների կրոնին, որը չափազանց դաժան է և անվստահելի։ Կադրերից մեկում ամերիկացի զինվորները խուզարկում են տները Աբու Մուսաբ ալ-Զարգավիին գտնելու համար։ Տներից մեկի տերը մուսուլման է և իհարկե դավաճան։ Ամերիկացիները նրան գումար են խոստանում Զարգավիի մերձավորների մասին տեղեկությունների դիմաց, իսկ որոշ ժամանակ անց Զարգավիի մարդիկ համարձակվում ու սպանում են այս մարդուն ու նրա ընտանիքի անդամներին։
Այս երկու տեսարանները ցույց են տալիս, թե ինչպես են ամերիկացի զինվորներն ու ահաբեկիչները վերաբերվում իրակցի խաղաղ բնակիչներին։ Այս անալոգիան թաքնված նպատակ ունի այն ցույց տալ, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական ուժերի ներկայությունը հավասար է քաղաքացիական բնակչության անվտանգությանը, նույնիսկ եթե այդ ներկայությունը հնարավոր է դարձել պատերազմի պատճառով։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ ամերիկացի զինվորները թեև կոշտ են, բայց գործում են ըստ կանոնների և չեն անում ռազմական հակամարտությունների կանոններին հակասող որևէ քայլ, և մուսուլմանները չեն ողորմում անգամ իրենց մերձավորներին, և Իրաքի ապստամբները ներկայացվում են որպես մարդակեր։ Ամերիկացի զինվորները մտնում են ռեստորան, փնտրելով մի քանի իրակցիների, և փոխարենը գտնում են մի քանի անգլուխ ու մասնատված մարմիններ, և դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մուսուլմանները նշում են իսլամական տոներից մեկը։ Ֆիլմի ընթացքում Քրիս Քեյլը, ով հիմա ամերիկա-իրաքյան պատերազմի հերոս է, անհանգստանում է Իրաքի համար, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ընտանիքի հետ է։ Նա ասում է, որ Իրաքում պատերազմ է, ամեն օր մարդիկ են զոհվում։ Թեև ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունեցել 10 տարի առաջ, սակայն դրանում չեն անտեսվել նաև համաշխարհային իրադարձությունները։ Սիրիացի դիպուկահար Մուստաֆան Ոսկե մեդալ է նվաճել հրաձգության համաշխարհային մրցույթում։ Լուսանկարում նրա կողքին կանգնած է իրանցի դիպուկահարը, որը զբաղեցրել է երկրորդ տեղն ու կրում է Իրանի դրոշը։ Մուստաֆան ներկայացվում է որպես ահաբեկիչ և այն, որ նա կանգնած է իրանցու կողքին։ Հուսահատ փորձ է ասելու, որ Իրանը այդ ահաբեկչական երկրներից մեկն է։
Ամերիկյան դիպուկահարը ֆիլմի միջոցով Հոլիվուդն ամեն ինչ արել է իսլամաֆոբիան և միևնույն ժամանակ ամերիկյան հերոսությունը քարոզելու համար։ Մարկ Մալոյնը իր հաղորդումներից մեկում ասում է. «Միշտ ցնցվում եմ, թե երկրի աչքերն ինչպես են հաճույք տանում քաոսից, մահից, ավերածությունից ու պատերազմից. Իհարկե, քանի դեռ իրենք չեն մասնակցել պատերազմին ու սերիական մարդասպանին վերածում են հերոսի». Սկզբում Քրիս Քեյլը կամ Միացյալ Նահանգների բանակում գտնվող որևէ մեկը Իրաքում գտնվելու պատճառ չուներ, երբ 1991 թվականին Ջորջ Հերբերտ Ուեքեր Բուշը հրամայեց սկսել անապատի փոթորիկ գործողությունը, մենք այնտեղ գտնվելու պատճառ չունեինք, սակայն ունեինք երկու ալիք։ Հիմա մենք երրորդ ալիքի մեջ ենք, սպանությունների և մինչև այժմ գրված բոլոր օրենքները խախտելու ալիքի մեջ։ Օրենքներ, որոնց մեծ մասը կամ մենք ենք ընդունել, կամ պնդել ենք, որ մենք ուրիշն ընդունի։ Քրիս Քեյլն այսօր հպարտանում է, որ սպանել է 255 մարդու։ Ինչու է նա դարել։ Նա հարցակվող է եղել, զավթիչ, մարդասպան։ Նա այնտեղ լինելու պատճառ չուներ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների բանակի բոլոր անդամները։ Իրաքը երբեք որևէ կապ չի ունեցել մեզ հետ։ Ֆիլմն ամեն կերպ փորձում է արդարացնել Միացյալ Նահանգների զինվորականների ներկայությունը այն երկրներում, որոնք հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են նրա սահմաններից։ Ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների թշնամիները անողոք ահաբեկիչներ են։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյի պաշտոնական կայքեջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում կներկայացնենք Բուշեհրի երաժշտությունը։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք 7 օրյան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եթե մտադիր եք ծանոթանալ Իրանի հարավի երաժշտությանը, առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում հետևեք մեզ։ Նախ կանտրադառնանք Բուշեհրի երաժշտությանը և կծանոթանանք այս տարածքի զանազան երաժշտությանը։
Բուշեհր նահանգը, որը գտնվում է Իրանի հարավ-արևմուտքում և պարսից ծոցի ափին, հին ժամանակներից եղել է զարգացած տարածաշրջան։ Այն Էլամական կայսրության կարևոր կենտրոններից էր, այս տարածքը հնուց ի վեր բնակեցված է եղել տարբեր ցեղերով ու էթնիկ խմբերով, այս էթնիկ խմբերից են եղել դրավիդները, աֆրիկացի սևամորթները, սամիները, էլամացինները, արաբները և շատ ուրիշներ։ Ասվում է, որ նադեր շա ավշարի օրոք, այսինքն 1688 թվականից մինչև 1747 թվականը, այս քաղաքը եղել է Իրանի ռազմածովային նավատորմի բազան եւ այդ պատճառով տարբեր երկրներից բազմաթիվ նավ պատրաստողներ եկել են այս տարածք ռազմանավեր պատրաստելու համար։ Բուշերի քաղաքական եւ արևտրային նշանակությունը պատճառ դարձավ, որ տարբեր շրջաններից եւ ազգություններից շատ մարդիկ գան Բուշեր։ Այս խնդիրը լավապես զգացվում է Բուշերի շրջանի երաշտության մեջ։
Բուշերում բնակություն հաստատած տարբեր էթնիկ խմբերից արաբներն ու աֆրիկացիներն ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել Բուշերի երաշտության ձևավորման վրա։ Բուշերի երաշտության որոշ տեսակներում կարելի է լսել աֆրիկյան ռիթմը, եւ իհարկե այս շրջանի երաշտության մեջ կան ավանդական երգերի եւ իրանական այլ էթնիկ խմբերի երգերի հետքեր։ Ոմանք համարում են, որ Բուշերի երաշտությունը նման է մազանդարանական երգի մեղեդիներին եւ վերջավորությունները բալուչի երաշտությանը։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Հնդկաստանի եւ Աֆրիկայի նման երկրների առանձնահատկությունների բաղադրությունը նկատելի է Իրանի բնիկ եւ ավանդական յուրահատկության մեջ։ Բուշերի երաշտության մեջ երաշտական զանազան գործիքներ են օգտագործվում, սակայն դրանցից ամենաակնառուն պարկապզուկն է։
Պարկապզուկը Բուշերի երաշտության հիմնական երաշտական գործիքն է։ Այս գործիքը քանի հազարամյա վաղեմություն ունի եւ ասում է, որ բաբելոնացիները Քրիստոսից 2000 տարի առաջ պարկապզուկ են ունեցել։ Տարբեր երկրներում կան պարկապզուկների տարբեր ձևեր։ Այս գործիքը համարվում է փողային գործիքներից մեկը եւ բաղկացած է 3 մասից։ Աշկ կամ անբան պարկապզուկը պատրաստված է այծիկաշվից, ձայնային խողովակից եւ փչելու խողովակից։ Պարկապզուկը նվագում են օդը փչելով եւ օդը հերացնելով եւ շատ արտահայտիչ ձայն ունի։ Թանկագիններ, միասին լսենք պարկապզուկի ձայնը։
Դուք լսեցիք պարկապզուկ նվագող Ամիր Սաֆարյանի կատարումը։ Բուշերի երաշտության մեջ մեկ այլ կարևոր եւ լայն կիրառություն ունեցող երաշտական գործիքներից է դամամը, որը համարվում է հարվածային գործիք։ Այս գործիքը երկկողմանի է, որն ունի դհոլից փոքր տրամագից եւ նվագում են ձեռքով կամ արմավենու տերևներից պատրաստված երկու փայտով։ Դամամը նվագում են ուրախ հավաքույտների ժամանակ զույգ եղեգափողի եւ պարկապզուկի հետ, իսկ սկո առողություններին ծանծղաններով ու շեփորով։
Այս գործիքը աֆրիկյան արմատներ ունի։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ չնայած այս գործիքի աֆրիկյան արմատներին, Բուշերի երաշտության մեջ այն օգտագործվում է այնպիսին, որ նույնիսկ աֆրիկացիներն իրենց մոտ չեն ազգում դրան, երբ լսում են այդ գործիքի ձայնը։ Պաստորեն, բուշերցիները նրան տվել են մեկ այլ երանգու բույր, որը յուրահատուկ է։
Առաջարկում ենք ունկնդրել դամամի և ծնծղայի ձայնը։ Ծնծղան հարվածային գործիքի տեսակ է, որը բաղկացած է երկու փողային թիթեղներից 20-ից 60 սանտիմետր տրամագծով։ Միասին լսենք ծնծղայի և դամամի գեղեցիկ ձայնը։
Thank you. Բուշերի մյուս երաշտական գործիքներից են Ney Takia, Liva Bushehriya, Uda Dohola, Kasuraha, Shepora եւ Ney Joftia, որոնց մասին կանդրադառնանք առաջիկա հաղորդումների ընթացքում։
Բուշերի երաշտությունը բովանդակությամբ եւ երաշտական ձևով կարելի է բաժանել կրոնական եւ ոչ կրոնական կատեգորիաների։ Նախ կխոսենք Բուշերի կրոնական երաշտության մասին։
Բուշերի կրոնական երաշտությունը ներառում է նոհա ասացություն, բայաթի կարդալ, չավոշի, մոնաջատ, դոմդոմ սոխրի եւ այլն։
Մի քանի տասնամյակ առաջ Բուշերի յուրաքանչյուր խավ առանձին ապրում էր այս քաղաքի թաղամասերից մեկում եւ առանձին կատարում Մոհարամի սուքո առողջությունը։ Մոհարամի սուքը, որը նվիրված է Իմամ Հոսեյնին եւ նրա զինակիցների նահատակության տարելիցին, Շիա մուսուլմանների ամենակարևոր սուքո առողջություններից է։ Սուքո առողջության անցկացումը, որը նաեւ կոչվում է դամամ, ուղեկցվում էր թաղամասերի միջև բուրըն մրցակցությամբ եւ յուրաքանչյուր թաղամասուներ իր դամամի խումբը։ Այս առողջությունը մինչ օրս հայտնի է Բուշեհրի բնակիչների շրջանում։
Հաշվի առնելով Բուշեհրի սկո ծեսերի կարևորությունը եւ հարակից երկերի առատությունը, բազմազանությունը եւ կարևորությունը, կարելի է պնդել, որ Բուշեհրի երաշտական մշակույթի հիմնական մասը կազմում են սկո հետ կապված երկերը։ Երաշտության այս տեսակում գերիշխում են որոշակի կանոններ եւ ձեւի ու բովանդակության առումով այն կարելի է համարել Իրանի կրոնական երաշտության ամենայուրահատուկ տեսակը։ Բուշերի սկո երաշտան հիմնական տարերն են Սենջը, Դամամը եւ Շեփորը։ Բարեկամներ, այժմ միասին լսենք Բուշերի սկո երաշտության տեսակներից մի հատված։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։